فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
E por eles quebrarem o pacto, amaldiçoámo-los e fizemos os seus corações endurecerem. Deturparam as palavras do seu contexto e esqueceram-se de uma parte de que foram relembrados com tais palavras. E tu sempre verás a tradição por parte deles, exceto de alguns deles. Portanto, perdoa e desculpa a estes poucos. Certamente, Allah ama os benfeitores.